Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Činjenica da se veliki broj lektorata za srpski jezik u svetu gasi, te da iz tog razloga nemamo ni pravi uvid u njihov broj, podstakla nas je da prokomentarišemo danas ovu situaciju. S druge strane, a posle održanog 44. skupa slavista u Beogradu, svedoci smo da postoje velika nastojanja da se srpski održi i dalje izučava na stranim univerzitetima i u svemu tome veliku ulogu ima struka, a država obavezu da podstiče ovaj vid međunarodne aktivnosti. Naši današnji gosti su profesor dr. Boško Sluvajđić. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli.
Hvala.
S Filološkog fakulteta u Beogradu i Mina Đurić, asistent na katedri za srpski, ili tako?
Srpsku književnost
20. veka, također s Filološkog fakulteta u Beogradu, a sa nama su i profesor dr. Vesna Krajišnik, dobar dan, također
dobar dan.
Profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, ali i predsjednik Centra za srpski kao strani jezik ovog fakulteta.
Upravnik centra
i sa nama je danas Nebojša Marinković, predavač u ovom centru. Dobar dan. Pa evo, pošto znamo da profesor Suvajđić ima obaveze od 10:30, odmah ćemo vas pitati o broju lektorata. Znate li, pretpostavljam da ste stalno u kontaktu s našim Ministarstvom za prosvetu i nauku. Trebalo je danas neko od predstavnika ministarstva da bude sa nama, ali ljudi su još uvijek na godišnjim odmorima, neki imaju predavanja, tako da ćemo danas raditi bez njih, ali pošto ste vi dobrano informisani, morali ste da budete o svemu tome, evo da čujemo.
Pa, znate što,
kakva je situacija?
Da. Postavljate vjerojatno pravo pitanje i direktno u glavu, što bi se rekao, teško je dati odgovor na to pitanje. Teško je dati odgovor zbog toga što kad kažemo naši lektorati, znate, tu se zaista precizan odgovor će dati Ministarstvo prosvete, odnosno Odsek za međunarodnu saradnju. Ono što se može, jer postoje, znači, naši lektorati, postoje univerziteti, instituti gde se, na kojima se srpski uči u okviru, sa, ne znam, hrvatskim ili drugim jezicima, postoje univerziteti ili instituti gde se srpski uči kao drugi jezik ili u sklopu drugih jezika, tako da je situacija tako da je zaista teško reći. Možda samo da kažemo da jeste tendencija da se na neki način lektorati smanjuju, pri čemu to nije samo reč o srpskom jeziku i o srpskim lektoratima, nego i uopšte pokazatelj stanja slavistike danas, koja je u priličnoj meri u opadanju. Tako da, ali ono što možemo da kažemo jeste da mi imamo, zahvaljujući Međunarodnom slavističkom centru, odnosno zahvaljujući tom skupu slavista koji se 44 godine održava u septembru, mi imamo pokazatelje da dolaze studenti sa različitih zemalja. Ove godine je to 16 zemalja, ako se ne varam, i uglavnom mi se trudimo da zadržimo centre koje imamo i lektorate koje imamo i mislim da u najvećoj meri uspevamo u tome. Znači, okolo naokolo, ali nešto sam rekao.
Što kaže profesorka Krajišnik? Vi imate nekako dvojnu ulogu u svemu ovome. I kao profesor Filološkog fakulteta i kao čovjek koji ipak iz jedne druge pozicije može da sagleda sve ovo o čemu danas govorimo, s obzirom da ste upravnica centra.
Tako je.
Za
tako je,
srpske
svaki,
kao strane.
I svaki dan sam u kontaktu upravo sa tim stranim studentima koji dolaze sa različitih univerziteta i sa različitim potrebama za učenje srpskog jezika. Ovo što je rekao Boško, ja se apsolutno slažem sa tim, ne postoji precizan podatak koliko mi danas imamo lektorata. Kada kažemo lektorati srpskog jezika, prije svega mislimo na one koji podržava naša država u smislu da su to lektorati po ugovoru i da Ministarstvo prosvete pre svega odlučuje o njihovom organizovanju, njihovom obimu i njihovoj uzajamnoj vezi sa srpskim jezikom.
Tako je od uvek bilo.
Tako je bilo, jeste.
Ministarstvo prosvete,
jeste. Dakle, od 1976. godine postoji Republički zavod za međunarodnu prosvetnu, naučnu, kulturnu i tehničku saradnju, koji je vodio računa i o lektoratima i o svim stranim studentima koji su na bilo kom univerzitetu učili srpski jezik. Krajem 90. godina gasi se zavod i tada tu ulogu preuzima odjeljenje za međunarodnu saradnju pri Ministarstvu prosvete. Tada kreću, nažalost, i one teške godine i tako dalje. Međutim, ogromna je razlika između broja lektorata koje smo mi imali u tim vremenima prije 90-ih i ono što imamo danas.
Ali ti lektorati bili su lektorati za srpsko-hrvatski jezik.
Tako je, to su bili lektorati za srpsko-hrvatski jezik i osnovno obilježje tih lektorata je bilo upravo to da se uglavnom studirao srpsko-hrvatski jezik. Raznim reformama u sistemu obrazovanja, prije svega ovim bolonjskim procesom, došli smo do toga da se, kao što je Boško rekao, gase uglavnom katedre za slavistiku ili se njihov obim znatno smanjuje, kao i to da se sada uglavnom vrlo malo izučava samo jezik, nego je on otprilike dio jednog opšteg obrazovanja vezanog za neke druge naučne discipline, kao što je recimo istorija, balkanologija, ekonomija, menadžment i u sklopu toga i jezik. Dakle, nekada smo, da se vratimo u broju lektorata i koliko je to drastično opao njihov broj, kao nažalost i interesovanje za srpski, srpsko-hrvatski jezik. Nekada smo imali 65 lektorata. 65 lektorata i oko 10.000 ljudi po nekom osnovu širom svijeta je učilo srpsko-hrvatski jezik. Samo u Francuskoj smo imali 11 lektorata i 18 na 18 univerziteta. Danas smo došli do toga da imamo 9 lektorata za koje je zaduženo Ministarstvo prosvjete. Mi imamo i druge centre na kojima se izučava srpski jezik po nekom osnovu, ali Ministarstvo nije nadležno, ne učestvuje u organizaciji tih programa, zapošljavanju ljudi itd. Nego je to stvar samih fakulteta.
Uči se na nivou nekog kursa u predmetnoj nastavi,
tako je,
na slavističkim katedrama.
Tako je. Dakle, to je bilo rapidno gubljenje naših lektorata. Da to nije linearna pojava i za druge zemlje u regionu, dokaz je taj što recimo za slovenački jezik postoji 58 lektorata u svijetu. A za hrvatski jezik postoji 36 lektorata i 2 centra za hrvatski kao strani jezik.
Kako ovo da objasnimo, gospodine Marinkoviću? Kako biste, evo, da li je reč o novcu, da imaju više novca, da im je možda zbog toga što imaju više novca više stalo da njihov jezik bude prisutan na taj način u svetu? Dakle, ili je možda kod nas manje brige o prodoru srpskog u sveta?
Dakle, ovako, kada govorimo o nastavi srpskog jezika kao stranog i nastavi srpskog jezika u inostranstvu, mi moramo tu da uočimo tendenciju interdisciplinarnog proučavanja humanističkih nauka, povezivanja. Dakle, sve više se osnivaju katedre, odnosno centri za mediteranske studije, za istočnoevropske studije, za studije jugoistočne Europe, za balkanske studije itd. Oni, nažalost, gutaju sve slavističke katedre i lektorate. I tu dobijamo sve više i više studenata koji se bave interdisciplinarnim studijama. to s druge strane treba da znači da naša vlada, odnosno naša država, mora da organizuje interresornu agenciju, kao što je bio ovaj republički zavod koji je nekada vodio Đoko Stojičić, a kasnije pokojni Boris Iljenko. To se mora ponovo osnovati da bi se povezao rad Ministarstva prosvete, ministarstva nekadašnjeg Ministarstva nauke, Ministarstva kulture i naravno Ministarstva spoljnih poslova. Ta interresorna agencija mora da postoji. Što se tiče same brige o lektoratima, to je deo jedne mnogo šire stvari koja se zove kulturna politika Republike Srbije. Znači, srpska kulturna politika mora da pre svega vodi računa o srpskom jeziku. O srpskom jeziku, naravno, u Srbiji, o nastavi srpskog jezika, ali i o srpskom jeziku u inostranstvu.
Ili kulturna diplomatija?
Pre svega mora se definisati kulturna politika koja će biti trajna, koja neće zavisiti od sastava skupštine, sastava vlade i tako dalje, nego koju će sve administracije koje dolaze i koje prolaze i koje se smenjuju da sprovode. To je jako vidljivo, recimo, na primjeru naših najbližih suseda, kao što je, na primjer, Bugarska. I u doba najstrašnijeg socijalizma i u doba gvozdene zavese i tako dalje, bugarski jezik, izučavanje bugarskog jezika, izučavanje staroslovenskog jezika, izučavanje bugarske i staroslovenske književnosti je bio podignut na najviši mogući nivo. Bugarski lektori su bili podržani od strane države, ne samo materijalno, nego i finansijski, nego i u svakom drugom pogledu. Imali su status službenog lica, nisu morali da vade vize pošto su imali pasoš službeni, dobijali su naravno od svojih kulturnih centara velike količine knjiga, stipendija i tako dalje. I Boško i ja smo boravili kao lektori za srpski jezik u inostranstvu, Boško u Sofiji i ja u Pragu, i nažalost imamo vrlo različite iskustva. Ja relativno pozitivno, samo zahvaljujući tome što je ambasador tadašnje Savezne Republike Jugoslavije bio nekadašnji direktor RZMTS-a Đoka Stojičić, pa mi je pomogao da moji studenti dobiju veliki broj stipendija, da ih pošaljem i na MSC i na godišnje studije. Recimo, Boškovo iskustvo nije bilo toliko pozitivno.
Da čujemo Boškovo iskustvo.
Pa evo, ja bih, pošto su ovo spore,
nećete izaći iz emisije dok nam ne prepričate deo svojih iskustava.
Nije samo osam elektorata sada, ili koliko si rekla, Vesna, jer tu imamo, kako bih rekao, tu imamo ipak, recimo, samo u Poljskoj mi imamo taj neki broj elektorata koji je odnosno lektora koji je veći. U Italiji također imamo jedan broj.
Nemamo ni jedan lektorat više u Italiji.
Lektorat kao tako, da.
Koji podržava država, apsolutno organizuje.
Ali imamo u suštini...
Ali se izučava lektora, jezik,
izučava
naravno.
Imamo lektore i profesore, ali tako u Poljskoj recimo ima...
U Bariju, u Trstu...
Nemamo više, izgubili smo apsolutno to sve. Da, sve smo to izgubili.
Da. I to je tačno da je to u uzmicanju i slažem se potpuno sa jednim i sa drugim. Što se tiče mojih iskustava, lepo je biti lektor, ali nije bilo u stvari lako, zaista u tom nekom kontekstu, recimo u poređenju sa bio je tu i slovenački lektor u to vreme i tako dalje, pa je različit odnos bio države. Ono što je meni se čini važno ovde da se istakne jeste da kad je reč o lektorima, to je zaista državna stvar i stvar državne politike i politike koja vodi računa o interesima jezika, kulture i uopšte, rekao bih, to su pre svega i nacionalni interesi. Ono što, pošto sam ja zamenik upravnika Međunarodnog statističkog centra, ono što mene tu malo, ajde da tako kažemo, ohrabruje, jeste to što mi uspevamo na Filološkom fakultetu u Međunarodnom statističkom centru 44 godine već, a to nije malo, u kontinuitetu, da organizujemo i naučni sastanak, veliki naučni međunarodni sastanak, dakle naučni kongres, i 3 nedelje boravka stranih studenata, slavista u Srbiji, i što Ministarstvo prosvete, to odeljenje za međunarodnu saradnju, ranije je to bilo nešto drugo, uspeva da obezbedite određene stipendije, tako da imamo prilike...
56 je obezbeđeno za ovu
tako
godinu.
Je, i to je nešto što je ohrabrujuće. Mi smo sa svoje strane činili sve i činimo da to poboljšamo, da modernizujemo, da uvedemo različite sadržaje. Poslednji od tih kojim se ja ponosim jeste taj kurs za usavršavanje lektora, jer smo upravo da bismo privukli ljude koji će jednog dana biti predavači, profesori, lektori, doktoranti i tako dalje, organizovali, već nekoliko godina organizujemo i Vesna je uključena ove godine, što mi je drago, u taj kurs za usavršavanje lektora. Dakle, na jednom višem nivou se predaje lektorima, razgovara sa lektorima, doktorantima, postdiploncima, kojih ima desetak ovom prilikom, i to je nešto novo. Dakle, mi činimo što možemo kao institucija, a Međunarodni slavistički centar je jedan od najuglednijih naučnih centara u zemlji, to mogu apsolutno odgovorno da kažem, po upravo da to dovedemo do određenog boljitka i da stvari pomerimo unapred. E sad, kako bih rekao, zaista je reč o tome da je to stvar pre svega državne i kulturne politike, i tu bi se sa Nebojšom složio.
Kada je reč o Ministarstvu spoljnih poslova, evo, rekli ste da je potrebno, znači, na tom nivou da se odgovori na ovakvu vrstu zahtevnosti, ali da li Ministarstvo prosvete i Ministarstvo spoljnih poslova sarađuju na tom nivou na kome bi trebalo da sarađuju da bi se ovakva pitanja rešavala u korist?
Ja mislim da oni dosta dobro sarađuju u okviru aktivnosti koje su vezane za našu zemlju. Vidite, pre 4 godine je počeo jedan projekat koji se zove Svet u Srbiji, gde se na Filološkom fakultetu, odnosno u okviru Centra za srpski jezik kao strani, školuju studenti iz nesvrstanih zemalja koji kasnije nastavljaju studije na Beogradskom univerzitetu, bilo osnovne, bilo postdiplomske. I to je bila inicijativa Ministarstva spoljnih poslova, ali je to Ministarstvo prosvete preuzelo, dalo Filološkom fakultetu, naravno, da vodi taj projekat, i tu je saradnja odlična. Također postoji velika saradnja između, recimo, univerziteta, znači rektorata, i odeljenja za međunarodnu saradnju rektorata Beogradskog univerziteta, našeg fakulteta, Ministarstva prosvete i tako dalje.
U vezi sa dijasporom.
Da, u vezi sa dijasporom, ali i odeljenja, sad više nije ministarstvo, za dijasporu. I u vezi, recimo, sa ovim studentima koji dolaze po mnogobrojnim evropskim projektima. Stvar je u tome što se sada cela ta saradnja mora okrenuti ka spolja. Znači, oni već dovoljno dobro sarađuju, i zato mislim da je potrebna ta interresorska agencija ili zavod koji će usmeriti sad svoje snage ka spolja, jer to je mnogo komplikovanije i, naravno, dosta skuplje. Ali mi to moramo da podržimo, jer i u najcrnjim vremenima, ja to pamtim iz Praga, znači 94. do 97. bugarski lektor, makedonski lektor, hrvatska lektorica i tako dalje, imali su punu podršku ne samo svojih ambasada, nego svojih ministarstava, bilo prosvete, bilo kulture. Da ne kažem da je ceo autobus bio slan iz Zagreba da studente koje smo mi delili, naravno, srpski hrvatski lektor odvede i u Zagreb, i u Zadar, ili u Dubrovnik i tako dalje. Znači, organizacija je bila mnogo bolja, iako su i oni tada bili u vrlo nezavidnoj materijalnoj situaciji, i Bugari, i Makedonci, i Hrvati tih 90-ih godina. Tako da ta interresorska saradnja se mora okrenuti sada ka spolja. Ona dosta dobro funkcioniše na unutrašnjem planu što se tiče prihvata studenata. Imamo jako mnogo studenta koji dolaze po raznim osnovama u našu zemlju, po raznim stipendijama, ne samo stipendijama Ministarstva prosvete, nego i među vladinim stipendijama i stipendijama drugih zemalja, a sada, naravno, i ovim programima Evropske unije.
I uče srpski u vašem centru.
I uče srpski u našem centru. I na...
Utoliko se vi razlikujete od
MSC-a.
Treba istaći i tu
apsolutno
razliku.
To je celogodišnja nastava.
Čitave godine kurseve. I upravo zato i jesmo osnovani. Ja bih samo dodala još nešto na ovo što je Nebojša rekao. Dakle, nekada to jeste dobro funkcionisalo. Centar za srpski kao strani jeste osnovan upravo zbog tih studenata koji su dolazili iz inostranstva, a imali su stipendije Vlade Republike Srbije preko Ministarstva prosvjete. I centar jeste zato osnovan da bi mogao da prihvati sve te studente i pruži im adekvatnu jezičku obuku po pitanju srpskog jezika. I još bih dodala samo nešto, da nekada, dakle, u ta zlatna vremena srpsko-hrvatskog jezika, za lektore su zaista odlazili najbolji, najeminentniji stručnjaci kod nas na fakultetu, evo i Boško i Nebojša to mogu da potvrde. Dakle, mladi ljudi kad su se zapošljavali kao asistenti, prosto je postojalo neko nepisano pravilo da oni počnu svoju karijeru time što bi odlazili kao lektori u neku od zemalja. Dakle, zaista smo slali najbolje ljude na takva mjesta i rezultati su bili evidentni.
A i naši značajni književnici tako, često su bili je. Danilo tako Kiš, je, Kolja Mićević, da. Mica Dana Milošević.
Da, u Bordeaux.
Dana Milošević, evo to što ja znam. Izvolite.
Samo još jednu rečenicu. Pre osnivanja ovog Republičkog zavoda je 70. godina, još 60. godina postala takozvana Savezna komisija za lektorate, koju je predsedavao naš stari profesor, pokojni Mihajlo Stevanović, a kasnije i naš profesor koji je nama predavao, Živojin Stanojičić, koja je bila, dodušen tada na Saveznom, a kasnije samo na republičkom nivou, koja je bila sastavljena od najeminentnijih stručnjaka za srpski jezik i književnost i naravno nekoliko vladinih službenika, koji su onda objavljivali konkurs za izbor lektora.
Tako
znači,
je
to, i to je jedna od institucija koja se u okviru te interesovne agencije ili bilo čega sličnog mora obnoviti. Znači, komisija za lektorate.
Da obnovimo, odnosno da se vratimo na staro, pa bit će dobro. A sada ću profesora Sumeđića još ovo pitati, s obzirom da ste vi i predsjednik Međunarodnog komiteta slavista. Kako teku pripreme za kongres koji će biti kod nas 2018.
Sve je to negde u vezi, rekao bih. Sedište Međunarodnog komiteta slavista je upravo u prostorijama Međunarodnog slavističkog centra koji, kažem, postoji 45 godina i uglavnom je to mesto, dakle, se i u duhovnom i u fizičkom smislu na Filološkom fakultetu u stvari pokreću te aktivnosti. Savez slavističkih društava Srbije je takođe, društvo za srpski jezik i tako dalje. Ali hoću da kažem sledeće. Što se tiče priprema, mislim da ništa ne ide lako. Ništa ne ide lako, zbog toga što situacija u društvu je tako kako jeste. Imamo, kao što svi znamo, velikih problema, ali u suštini ono što je važno jeste da smo imali prvu sednicu Međunarodnog komiteta slavista, odnosno imali smo prvu sednicu tog predsjedništva sa uglednim gostima iz slavističkog sveta koji su bili kod nas tri dana i imali smo, što ohrabruje posebno, prijem kod predsjednika Republike gospodina Tomislava Nikolića, pod čijim visokim pokroviteljstvom će se i održavaju i organizuju i pripreme se sprovode i sam kongres se priprema, odnosno sam kongres će biti organizovan. Tako da je to nešto što apsolutno ohrabruje i pokazuje da država, da najviši njeni predstavnici podržavaju i apsolutno shvataju značaj ovog izuzetno važnog događaja u slavističkom svetu. Zašto je to važno? Mi smo svi negde ipak u raznim institucijama. Mi tesno sarađujemo, Centar za srpski, Međunarodni slavistički centar, različite druge organizacije, asocijacije, centri, u stvari na istom ili sličnom poslu. Ono što je važno jeste da Srbija zaista postane i Beograd postanu to da imaju jaku slavistiku, a imaju je, i da pokažu da mogu da organizuju jedan veliki kongres od 700 do 1000 slavista. Dakle, Međunarodni komitet slavista je svetska organizacija slavista 2018. godine, i zbog toga traju toliko dugo pripreme, zbog tematike, zbog okruglih stolova, zbog određenih recenzija, priprema zbornika i svega ostaloga, ali između ostalog i zbog toga što je to jedan ogroman skup i što taj skup pokazuje da je zemlja koja organizuje skup i koja predsedava Međunarodnim komitetom slavista u stvari centar, kako bih rekao, ili da smo mi negde predsedavajući tom, predsedavajuća, jel tako, država tim slavističkim svetom, tim slavističkim svetom, i na taj način mi povezujemo, usmeravamo i utičemo. da bismo mi povezivali, usmjeravali i uticali, moramo da imamo podršku svih, rekao bih, najznačajnijih državnih institucija, Ministarstva kulture u ovom segmentu, prosvete i spoljnih poslova. I mi smo, pre nego što smo dobili jednoglasnu podršku svih u Minsku, tu podršku i dobili. E sad je vrijeme da se ta podrška na određeni način operacionalizuje i praktično sprovodi. I tu stvari ne idu toliko brzo koliko bih ja želao, niti tako lako kako bih želao, i ne samo ja, nego svi mi koji to radimo. Međutim, te stvari će, siguran sam, u to ići, zbog toga što je ovo državna stvar, što je ovo izuzetno važna, kulturna, društvena i, kako hoćete, činjenica koja Srbiju negde postavlja zaista, to je, kako da kažem, kongres koji je trebalo da bude organizovan 1939. godine. Najumnije glave ovoga naroda su doprinele i založile sebe i svoje ime da Srbija bude centar te slavistike. 55. je Međunarodni komitet slavista, odnosno ideja, došla na kongresu u Beogradu. Dakle, Beograd znači nešto u tom slavističkom svetu i na nama je sada da pokažemo i da zaista utičemo. To je praktično, mi govorimo o lektoratima. To je prilika da se promoviše i naš jezik i naša kultura i da se utiče na to koliko ćemo mi imati lektorata u svetu, jer sad su sve negde oči s polja iz tog slavističkog sveta uprte u Beograd. Sad se čeka šta ćemo mi uraditi, na koji način, koja će to biti opšta tematika, koliko ćemo uspeti da, recimo, u Minsku je bio vrlo, vrlo ozbiljno pripremljen kongres sa vrlo značajnim naučnim rezultatima. Mislim da je to pitanje ne samo za Srpsku akademiju nauka ili Maticu Srpsku ili zadužbine ili institucije kao što su MSC i druge, nego prosto je državno pitanje, i u tom smislu mislim da bi trebalo da se nadležna ministarstva više uključe, a mi ćemo na tome svakako raditi.
Dakle, Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo prosvete i nauke, Ministarstvo kulture i informisanja, i morate i dijasporu na neki
Apsolutno
način.
Apsolutno i dijasporu da, i rektorat angažovati. Potpuno.
Da, rektorat je uključen.
Uz nužnu podršku medija morate i na tome da
radimo na tome upravo u
ovom času. Evo, upravo u ovom času. Krenuli ste od drugog programa Radio Beograda. Pre nego što čujemo mladu asistentkinju Minu Đurić, na čijem sam ja času bila na kursu za usavršavanje lektora pre nekoliko dana, i o toj posebnoj atmosferi, ja se nadam da ćemo uspeti i to da prenesemo našim slušalcima, govorit ćemo o tim mladim ljudima koji su i doktoranti i studenti na početnim godinama, i o tom entuzijazmu da se danas u situaciji kada nemamo lektorate u onom broju u kome bi trebalo da imamo, srpski sa velikom ljubavlju izučava, i vidjet ćete koliko je bilo ljudi iz različitih zemalja, tako da ta situacija koju sam ja prisustvovala mene uopšte ne može da ubedi potpuno u ovo o čemu vi po statistici prenoseći govorite.
Interesovanje za srpski jezik je jako veliko.
Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor.
Me off, just put me on.
Nastavljamo naše razgovore, govorimo o lektoratima u svetu za srpski jezik. Evo, rekli smo da sada, odnosno profesorka Krajišnik je rekla, postoji 9 lektorata za srpski u svetu, kojima brine naše ministarstvo za prosvetu i nauku, ali stvarni broj, koliko uopšte ima, možda ima više lektorata.
Možda ima više, ali a prosto mi nemamo kontakt sa njima i ne možemo da uspostavimo kontakt s tim ljudima.
Nebojša Marinković iz Centra za srpski kao strani preporučuje da se oformi jedna interresorna agencija i da se poveže rad nekoliko ministarstava da bi se unapredio taj rad sa lektorima i osnovalo, odnosno povratili, da bismo povratili lektorate koje smo imali za srpski. Vratili smo se malo i u prošlost, znači model postoji, pokazao se kao izuzetno dobar i treba mu se možda vratiti, ali na jedan savremeniji način, ali osnova je dobra, ne treba u tome ništa menjati. Gase se i katedre za slavistiku, ali ako i postoje, a postoje u velikom broju evropskih zemalja i u Americi posebno, onda se srpski uglavnom izučava na kursevima i često u toj vezi BHS.
Tako je, tako je.
Da.
Kao BHS. Jezik, pod navodne jezik, znake, da, apsolutno. Da. Negdje do duše postoji i posebno kao srpski jezik i kao hrvatski jezik i kao slovenački jezik, međutim, ljudi su naravno uvidjeli da je to malo preveliki luksus da postoje lektorati za srpski, za hrvatski jezik, prije svega kad kažem ljudi, mislim na domaćine univerzitete, i onda su to ili spajali u srpsko-hrvatski jezik ili se opredjeljivali ili za srpski ili za hrvatski ili su stvarali kombinaciju neku jezičku BHS, takozvanu jezičku.
Da, i sad se dodaje ova varijanta crnogorskog.
Nismo čuli još za to, još nismo čuli, ali pretpostavljam da će se ići u tom pravcu. Pretpostavljam da hoće. Ne znam šta je sa Barijem. U svakom slučaju mi smo izgubili sve lektorate koje kontroliše država i organizuje i u Italiji. Još samo da kažem da postoje recimo u Australiji, u Sankt Peterburgu, u Osaki, na Kolumbija univerzitetu i u Bariju se ne izučava srpski jezik ni u kom obliku. A nekad jeste, postojali su lektorate.
Da. Dakle, rekoh da sam bila na jednom od časova na kursu za usavršavanje lektora u momentu kada je naša današnja gošća Mina Đurić predavala i vodila jedan tako dobar razgovor sa polaznicima da sam zaista uživala u načinu na koji ste se obraćali ljudima koji srpski izučavaju kao predmetni jezik i koji će danas, sutra, mnogi to već i rade, shvatila sam, predavati to na srpski jezik na stranim univerzitetima, na svojim katedrama. Pa evo da kažemo ko su bili učesnici. Ja ću samo imena ljudi pomenuti. Max iz Finske, Polina iz Rusije, Kamila iz Češke, Marta iz Poljske, Irina također iz Rusije, kao i Tatjana iz Slovenije, Manuela iz Austrije, Martina iz Bugarske, Oksana i Nikita iz Ukrajine. I svi su bili krajnje opušteni u tom razgovoru. A Marta iz Poljske kaže kada krene iz Beograda, krenut će u prtljagu i smestit će u svoj prtljag i dve reči koje je prihvatila i usvojila u Srbiji, a to su reči opušteno i polako. Ona nema iskustvo takvo kakvo mi imamo sa tim rečima, jer tamo je sve drugačije, brzo se živi, ubrzano, mnogo više se verovatno i radi nego ovde, tako da je relaksirajuća varijanta i ovo što je usvojila. Zahvaljujem.
Kao sastavni deo svoje leksike sad.
Tako je, tako je, svakako. Zahvaljujem vam što ste bili na našem času i što ste pomenuli imena naših kolega, jer to su imena kolega i koleginica sa kojima ćemo mi, najmlađi lektori, sarađivati, pa sigurno do kraja našeg veka radnog, što je evo sada nešto manje od 40 godina. A iskustvo je svakako i lepo i bogato i zadobijeno, ja moram da pomenem, ne samo u okviru Međunarodnog slavističkog centra na kojem ja radim kao lektor za konverzaciona vežbanja već četvrtu godinu, već i u okviru saradnje sa našim profesorima ovde prisutnim u Centru za srpski kao strani i projekata kao što je Svet u Srbiji i mnogih drugih projekata koji su ovde već bili pomenuti. I zaista je neverovatna okolnost i uopšte sreća i zadovoljstvo raditi sa studentima koji, kao što ste i rekli, grupa je ova najviša grupa u čijem ste času prisustvovali, sastavljena sa jedne strane od najboljih polaznika, studenata srpskog ili drugih slovenskih jezika sa različitih inostranih univerziteta, a isto tako i onih naših lektora, kolega koji pripadaju kursu za usavršavanje lektora, a koji su ovde prisustvovali konverzacionim vežbanjima, koji se dakle bave našim poslom. Mi smo ovde zaposleni i angažovani kao asistenti sa katedara za srpsku književnost, sa južnoslovenskim književnostima ili pak za srpski jezik ili iz Instituta za srpski jezik SANU kao lektori i predavači na lektorskim ili konverzacionim vežbanjima, a oni se bave srpskim jezikom, kulturom i književnošću na svojim univerzitetima ili u okviru instituta. Neki od njih, kao što ste imali prilike da čujete, pišu i gramatike i udžbenike i pripremaju se za tu vrstu izdavačkog posla u svojim zemljama.
Kolega Max iz Finske odlučit će se da zajedno sa saradnicima počne da piše gramatiku. Danas odeliti ih, a evo nekad zajedničkog srpsko-hrvatskog jezika, ne osuđuje se sam da tom poslu pristupi, ali konsultovaće ljude koji su na onom nivou potrebnog znanja za pristupanje jednom ovakvom poslu. I zanimljivo je kada govorimo o Maksu iz Finske da je rekao da će, kad ste vi pitali ljude šta će poneti sa MSC i kako su doživeli ovaj susret, rekao je da ima nameru da se bavi dijalektologijom.
Tako
to je zanimljivo, jedan Finac koji se bavi srpskom dijalektologijom.
Da, to je tačno. Na najvišem nivou zaista i radimo tekstove koji su pisani dijalektom, a Max zaista ima izvanrednu sreću da je u Helsinkiju naša Dušica Božović, naša asistentkinja nekada na katedri za srpski jezik, dakle da ima maternjeg govornika tamo i zaista velikog profesionalca koji će mu u budućnosti u mnogome pomagati. A mi zaista imali ste prilike da vidite to, da je na svakom od časova prisustvovao neko od lektora koji se ili priprema da ode u neku stranu zemlju da se bavi srpskim jezikom, književnošću ili kulturom, ili koji već tamo predaje. Recimo, kod nas je na časovima prisustvovala lektorka našeg porekla koja sada radi u Bugarskoj, pa smo tu razmenjivali zajedno međusobna iskustva. I možemo da primetimo da je u poslednje 4 godine sklop studenata i sastav ove godine bio na najvišem mogućem nivou, što i tekako ohrabruje, dakle, sva njihova pitanja, interesovanja, da se sastavi spisak najsavremenijih srpskih pesnika i prozaista, dakle, posle Pavića, sve ono što je sada aktuelno u kulturi, književnosti i umetnosti 90-ih, pa do ove najsavremenije produkcije, te poslednje informacije. Juče sam, recimo, od Poline dobila poruku, nalazim se u biblioteci i nalazim se, idem posle u knjižaru, šta da uzmem od Albaharija, šta je prvo, drugo, treće, što treba ja da imam, jer oni tamo su zaista sami u jednom svetu koji nije možda uvek toliko gostoprimljiv za neke male jezike, a opet imaju jednu izvanrednu misiju da šire sve ono što bi predstavljalo izučavanje srpskog jezika, književnosti i kulture i budu na neki način apsolutno uključeni u sve naše savremene tokove, a sa druge strane opremljeni svim onim što možda njihove biblioteke nemaju, a oni moraju da imaju i u ličnoj arhivi, a sa druge strane i dostupno za studente. I s tim u vezi je i tekako značajno da ostanu u kontaktu sa nama, jer tu radimo i rastemo na istom poslu, pa evo, narednih 35 godina najmanje.
Da, Polina je iz Moskve, predaje istoriju i kulturu slovenskih naroda i drži nastavu za
početnike, srpski za početnike. Kamila je iz Češke, kaže da se na srpski upisuje danas manje studenata nego na hrvatski, a postoje danas interesovanja, i to nam je rekla, za crnogorski u njenoj zemlji. Marta iz Poljske završila je srpski u Wroclawu i kaže da postoji veliko interesovanje za naš jezik u njenoj zemlji i da se upisuje 30 kandidata i da katedra u Wroclawu ima lektora za srpski. Irina iz Rusije, Sankt Peterburg, bavi se istorijom jezika, što joj pomaže u lakšem savladavanju savremenog. S obzirom, kaže, da su Rusi sačuvali crkveno-slovensku leksiku, lakše veli njenim sunarodnicima da razumeju stare tekstove nego Srbima. Na Vukovu reformu gleda kritički, najpre kao na nešto što je veoma korisno, kaže, opismenio je Srbe, ali smatra da je Vuk bio otvoreniji prema crkveno-slovenskoj tradiciji leksici nego što su bili njegovi nasljednici, koji su primili internacionalnu, a odbacili crkveno-slovensku leksiku. Tatjana iz Slovenije studira i engleski i srpski, dakle dvopredmetna nastava, i ona je na odseku za južnoslovenske studije, na taj način je to organizovano u Sloveniji, i pomenut je profesor Osolnik, koji je, ja mislim, beogradski đak, i da je živeo u Beogradu, mislim da je iz porodice, da je otac bio diplomata nekad, pa je utoliko značajnije što je sva ta iskustva poneo sa sobom u Sloveniju, i svake godine je gost na skupu slavista u Beogradu. Manuela dolazi iz Beča, ona na katedri za slavistiku uči srpski, tamo je BHS varijanta i srpski se uči 9 semestara. Martina je iz Bugarske, ona je student srpskog jezika i književnosti, i kaže zašto je počela da uči srpski, zato što se zaljubila u naš jezik, u srpski jezik, slušajući našu muziku. Ja sam je pitala da li zbog Gorana Bregovića, nije mi odgovorila. Znate da Goran ima kao prateće vokale one pevačice iz njene zemlje.
Da.
Oksana i Nikita su bili izuzetno zanimljivi. Oni su došli, bili iz Ukrajine, i govorili su o tome da postoji međufakultetska razmena između studenata Ukrajine i Srbije. Nikita iz Kijeva, je li tako? A Oksana iz Lvova. I kažu da svake druge godine na katedri za slavistiku, na odsecima, dakle, za srpski, hrvatski, bugarski i češki, na Filološkom fakultetu, da se svake druge godine otvara katedra za srpski. Pominju ime Dejana Ajdečića. Da. Oksana je, nju je tek šesta nedelja učenja srpskog, a odlično govori, onaj fenomen, kako?
Tako je, ona je zapravo, kao što ste ovdje pomenuli, jedna od onih koja ima dvopredmetnu nastavu, to jest ona je profesor i školovala se da predaje ukrajinski jezik, ali onda je za svoju doktorsku tezu odabrala jednu jezičku komparativnu analizu koja se tiče šireg slovenskog korpusa, pa je s tim u vezi počela da se bavi i izučava srpski jezik. Dakle, mi u svakom pogledu, pomenuli ste Irinu, ona je doktorirala, u stvari svoju kandidatsku tezu je uradila na jeziku u stilu Venclovića. Dakle, imamo buduće profesionalce iz istorije jezika i književnosti na srpskoj građi koji su i nama i te kako značajni i važni, ili koji su studirali sve vreme ili se pak usavršavali u svojim vrhuncima odabravši jednu od teza koje se tiče srpske književnosti ili uporednih proučavanja slovenske književnosti. I ono što su zaista svi istakli, a pogotovo ovi mladi lektori...
Moraš još nekoliko imena pomenuti,
naravno,
da
hoćete i treba svakog
informaciju da
tako
imamo.
Je. Ono što je važno jeste upravo ovaj akcenat na razmeni i toj mogućnosti da se studenti na nižim studentskim nivoima do diplomskih studija, ali i tekako na postdiplomskim studijama, na magistarskim, odnosno master studijama, doktorskim studijama, pa i onda naše kolege lektori da imaju prilike da dobijaju stipendije, što češće dolaze u našu zemlju, budu u vezi i u kontaktu sa našim katedrama da bi došlo do te razmene i kako bi smo što bolje upravo razvijali ovo što profesor Osolnik je ponudio svojim studentima, da se oni zajedno kao studenti i profesori nađu u okviru MSC-a na naučnom sastanku slavista, odnosno u okviru skupa slavista, i tu se sretnu sa našim profesorima iz generacije profesora Osolnika i mlađima i njihovim pak asistentima, lektorima, i tu da pravimo jednu dobru tradiciju budućnosti slovenske baštine i slovenskog proučavanja jezika i književnosti svuda u svetu na visokom nivou.
Da, evo Oksana, kada govorimo o njenoj angažovanosti, i to nam je rekla, između ostalog, da se svake četvrte godine otvara grupa za srpski na katedri za slavistiku u Lavu. A Aleksandra je iz Sankt Peterburga, lektor za srpski je tamo, njena mama Dragana Drakulić prima i kaže da joj je lepo, na vaše pitanje da li se dobro osjeća što je mama predaje predmet, da, kaže da, što da ne, i da je mama veoma stroga prema svojoj kćeri, studentu, tako i treba, naučit će dobro jezik. Šta smo još saznali na ovim predavanjima? Dakle, da, čuli smo da je u Sankt Peterburgu postojala u stvari katedra za slovenske jezike, odsek za srpsko-hrvatski, i u momentu kada je stigla pomoć iz Hrvatske, otvoren je bio odsek samo za hrvatski jezik. Da, propao je taj projekat i ostao je odsek za srpski. To smo čuli od gospođice Prima. Šta je MSC promenio u vašim životima? Bilo je vaše pitanje. Evo, Marta iz Poljske usvojila reči opušteno i polako, i to će verovatno biti njena maksima za ceo život. Poneta iz Srbije. A Nikita je koji je iz Ukrajine srećan da kao stranac može da govori srpski. Maks iz Finske rekao je da hoće da se bavi srpskom dijalektologijom, i dobro je što su se na ovaj način obnovile veze između zemalja gde se uči srpski, a srpski se usavršava kroz razgovor na najbolji mogući način, u što sam se i sama uverila prisustvujući vašem predavanju, odnosno vašim vežbama.
Hvala vam na tome, i zaista sve kolege koje su tu, mi ih već na prvom času pitamo šta su njihove specijalnosti ili čime bi u budućnosti želeli da se bave, i tu ih povežemo sa našim profesorima koji su zapravo najstručniji u tim oblastima, i tu imaju onda direktne kontakte i veze i sa literaturom i svim što ih interesuje.
Evo, mi privodimo naš današnji razgovor kraju. 24. bit će jedan skup u Centru za srpski jezik kao strani. Recite nam, profesorko Krajišnik, šta bismo mogli da očekujemo, kakva će predmetnost biti istaknuta?
Tako je. Dakle, čitava ova emisija je posvećena dijagnostikovanju problema i pokušaju da se taj problem riješi. I u skladu sa tim, evo već treći put za redom, Centar za srpski kao strani jezik i Filološki fakultet organizuje međunarodni skup posvećen izučavanju srpskog kao stranog jezika. Dakle, bit će organizovan 24. i 25. septembra na Filološkom fakultetu i učestvovaće oko 50 predavača iz čitavog svijeta kojima je osnovno polje djelovanja srpski jezik. Srpskom jeziku će se pristupiti i sa metodičkog, i sa glotodidaktičkog, i sa lingvističkog stanovišta, tako da ćemo zahvatiti jednu širu osnovu kako bismo na što bolji način sagledali probleme sa kojima se naši ljudi koji predaju srpski jezik susreću, a i studenti, potrebe studenata u inostranstvu.
O ovome o čemu se radi, odnosno o svemu ovome što se radi na nivou struke, danas je trebalo govoriti, i mislim da smo mi delimično ispunili tu vrstu zahtevnosti. Vi, Nebojša, bilo bi dobro još jednom da ponovite u najkraćem ono što ste na početku rekli, na čemu treba da insistiramo.
U maloj zemlji kao što je Srbija ne postoji, za male zemlje kao što je Srbija ne postoji bolja investicija nego investiranje u znanje. To su dugoročne investicije čija se isplativost vidi tek kasnije, ne za 6 ili 12 meseci. U okviru tih investicija u znanje, jedna od najvećih investicija je investicija u predavanje i učenje srpskog jezika kao stranog u inostranstvo. To je najdugoročnija investicija koja će donositi plodove decenijama kasnije. Učenje srpskog kao stranog i učenje svakog stranog jezika nije samo učenje, nego je to i usvajanje i kulturnih i književnih vrednosti, a sa druge strane to je nešto što ostaje za ceo život. Studenti koji polažu kod vas ispit nisu oni koji su došli samo i napamet naučili neke podatke, nego su oni koji već govore taj jezik i kojima će taj jezik ostati do kraja života u upotrebi ili u sećanju. Prema tome, investicija u tu vrstu znanja, odnosno u širenje znanja srpskog jezika je veoma značajna i ona mora biti deo većeg državnog projekta, odnosno srpske kulturne politike u okviru kojeg može postojati jedna ili dve agencije interresorne koje će to sprovoditi na najbolji mogući način i koje će naravno, kao što neki od ovih projekata koje sam pomenuo, kao što je Svet u Srbiji i Srbije dijaspore, imaju direktnu podršku same države.
I na kraju, da mladima sve to ostaje, da čujemo mladog asistenta, asistentkinju u stvari sa Filološkog fakulteta u Beogradu, Minu Đurić. Evo, predložite, recite šta bi trebalo, dakle, da se uradi na najvišem nivou da se srpski ponovo izučava u evropskim centrima kao što je to nekad praksa pokazala da je bilo.
Neka nam je stvarno na mnoga je ljeta svima nama u onom smislu čuvanja struke, vrednosti i važnosti koje ste upravo, mislim, imali prilike da vidite na našim časovima i tu energiju koju međusobno razmenjujemo. Neka svi ti koji mogu da odluče za naše budućnosti dođu na mar jedan naš čas da osete tu atmosferu, a onda će, verujem, poneti sa sobom svu moguću odgovornost koju i mi imamo, a isto tako možemo i želimo da delimo sa njima i voditi računa na onim najvišim nivoima i praktičnim i organizacionim, šta sa tim mora da se radi i što je zaista na nama u svakom trenutku da negujemo i čuvamo srpski jezik, a i na njima isto kao deo našeg zajedničkog sveta.
A svedok sam da i vaši polaznici umeju da pevaju i pesme iz naše bogate narodne tradicije kao i iz savremenog pop zvuka. Da, u maloj školi rock'n'rolla koju je osmislio vaš profesor Boško Sluveđić, otišao je, ali bit će prilike i o tome da govorimo. Hvala vam, naši gosti bili su dr. Boško Sluveđić i Mina Đurić iz Međunarodnog slavističkog centra, dr. Vesna Krajišnik i Nebojša Marinković iz Centra za srpski kao strani jezik Filološkog fakulteta u Beogradu. Evo, govorili smo o poziciji naših lektorata, lektorata za srpski u svetu, dijagnostikovali kao lekari danas stanje. Neka nas poslušaju svi oni koji bi
imaju mogućnosti.
Koji imaju mogućnost da deluju, da. Pa bit će dobro.
Srbija ima 7 miliona stanovnika, ali ne zaboravite da srpski razume 20 miliona ljudi.
Hvala vam. U ime današnje ekipe pozdravlja vas urednik Meliha Pravdić.